ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, ძვირფასო მსმენელებო, რადიო თავისუფლება იღებს თავის შუაღამის პროგრამას. თბილისში შუაღამია. გადავა დავიწყებთ გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპეტრო ხაძე. ქუთაისში დიდების მემორიალის დემონტაჟის მიზნით აფეთქების შედეგად ორი ადამიანი გარდაიცვალა. ცხინვალში გაათავისუფლეს საპატრიმოში მყოფი საქართველოს მოქალაქეები. კოპენჰაგენის სამიტმა მოახერხა მარცხისთვის თავის დაღწევა. ავღანეთის მთავრობამ პარლამენტის მინისტრთა კაბინეტის კანდიდატთა ახალი სია წარუდგინა. ავღანეთში დღეს სამი უცხოელი სამხედრო დახოცეს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაძრულებით. ქუთაისში დიდების მემორიალის დემონტაჟის მიზნით აფეთქების შედეგად ორი ადამიანი დედა შვილი გარდაიცვალა. მემორიალის ახლოს მდებარე შენობების მინები ჩამსხრეულია. აფეთქებას კომპანია საქ ფეთქ მრეწვი აწარმოებდა. სავარაუდოდ უბედური შემთხვევა უსაფრთხოების ზონის არასწორი განსაზღვრის შედეგად მოხდა. ქუთაისში მომხდარ ფაქტზე საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო. მომხდარის გამო საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დანიაში ვიზიტის შეწყვიტა და საქართველოში დაბრუნდა. სამსახურიდან გაათავისუფლეს იმერეთის გუბერნატორი მიხეილ ჩოგოვაძე. გამარჯვების თუ დიდების მემორიალი ავტოქარხნის დასახლებაში ირაკლი აბაშიძის ქუჩაზე იყო განთავსებული. მისი დემონტაჟი ავტორის თანხმობის გარეშე 12 დეკემბერს დაიწყო. მისი წინააღმდეგი იყვნენ პოლიტიკოსთა და საზოგადოების ნაწილის წარმომადგენლები. ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გაათავისუფლა ორი მოზარდი. მათთან ერთად გაუშვეს ასევე კიდევ ერთი 17 წლის პირი. ამის შესახებ ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებების კომისარმა თომას ჰამერბერგმა უთხრა ჟურნალისტებს. დე-ფაქტო მმართველმა ედუარდ კოკოიტიმ საქართველოს პოლიტიკური ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერთან ზურაბ ნოღაიძესთან შეხვედრისას განაცხადა, რომ ეს იყო კეთილი ნების ჟესტი. ამრივე ამბავზე ძვირფასო მსმენელებო, ჩვენს პროგრამაში მოგვიანებით უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ. კლიმატური ცვლილებებისადმი მიძღვნილმა სამიტმა კოპენჰაგენში მოახერხა მარცხისთვის თავის დაღწევა და ოფიციალურად მხოლოდ ცნობად მიიღო დედამიწაზე დათბობისთვის დაძლევასთან ბრძოლის შესახებ შეთანხმება, მიუხედავად არაერთი ქვეყნის წინააღმდეგობისა. მაგრამ კოპენჰაგენის საბოლოო შეთანხმების გააწყვეტილება, რომლისთვისაც შეერთებული შტატები, ჩინეთი, ინდოეთი, ბრაზილია და სამხრეთ აფრიკა ებრძოდნენ, შეჩერდა. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი მიესალმა შეთანხმებას, მაგრამ აღიარა, რომ ის არ შეიცავს ყველაფერს, რასაც ყველა მოელოდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თქვა, რომ ეს არის გარღვევა სამოქმედოდ, მაგრამ მეტი უნდა გაკეთდეს სათბურის გაზის გამოყოფის შესაჩერებლად. ზოგიერთი განვითარებადი ქვეყანა, მათ შორის ბოლივია, ვენესუელა და სუდანი, მკაცრად წავიდნენ შეთანხმების წინააღმდეგ. განაცხადეს რა, რომ ის არ განსაზღვრავს ნახშირორჟანგის ოდენობის შემცირებას და შემუშავებული იქნა დიდი სახელმწიფოების მიერ უსამართლოდ. კომპრომისის თანახმად, რათა კოპენჰაგენის შეხვედრა არ ჩაშლილიყო, შეთანხმებას ახლავს მომხრე და მოწინააღმდეგე ქვეყნების სია.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განმარტოთ ახალი ამბების გამოშვებას. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ. ავღანეთის მთავრობამ ოფიციალურად წარუდგინა პარლამენტს პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის კაბინეტის კანდიდატთა ახალი სია, მას მერე, რაც კარზაი ხელახლა იქნა პრეზიდენტად არჩეული სადაო არჩევნების შედეგად. დასავლეთი ზეწოლა სახორციელებს ახლა მასზე და მოუწოდებს გაელაშქროს კორუფციის წინააღმდეგ. კარზაის მიერ წამოყენებულ გუნდში შედის მინისტრთა უდიდესი ნაწილი, რომლებსაც დასავლეთი უჭერს მხარს. ერთი ბრიტანელი, ერთი ამერიკელი და ერთი პოლონელი სამხედრო დაიხოცა ავღანეთში. ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ბრიტანელი სამხედრო ქვეითად პატრულირების დროს ნაღმის აფეთქებას შეეწირა ჰელმანდის პროვინციაში. ნატოს ინფორმაციით, ამერიკელი ჯარისკაცი დაიღუპა პარასკევს სამხრეთ ავღანეთში. იუწყებიან ასევე პოლონელი სამხედროს დაღუპვის შედეგად, რომელიც სროლისას გარდაიცვალა. პრეზიდენტ ობამას განკარგულებით ავღანეთში დამატებით 30,000 ამერიკელი სამხედრო ჩავიდა, ნატოს სხვა წევრები იქ 7,000 დამატებით სამხედროს გააგზავნიან. სულ ავღანეთში თალიბანს ებრძვის 100,000-ზე მეტი უცხოელი ჯარისკაცი. ირანის იუსტიციის უწყებამ აღიარა, რომ ივნისის სადავო არჩევნების შემდეგ დაპატიმრებული სულმცირე სამი პირი დაიღუპა ციხეში ცემის შედეგად. ცნობით, საქმე აღიძრა ქია რიზაკის საპატიმროს 12 ოფიციალური თანამშრომლის წინააღმდეგ. განცხადებით, მათგან სამი პირის მიმართ მკვლელობის მუხლითაა საქმე აღძრული. ირანის ოპოზიციის ინფორმაციით 72 ადამიანი დაიღუპა არჩევნების შემდეგ, მთავრობის ცნობით დახოცილთა რიცხვი 30-ია. სერბიის მთავრობამ დღეს გადაწყვიტა ოფიციალურად გააკეთოს განაცხადი ევროპის კავშირის წევრობის შესახებ. ოფიციალური განცხადების თარიღი არაა დადგენილი. პრემიერ-მინისტრმა მირკო ცვეტკოვიჩმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ეს ახლა დამოკიდებულია შვეციაზე, რომელიც ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარეა. სერბია, ჩერნოგორია და მაკედონია დღეს ზეიმობდნენ ევროკავშირის ქვეყნებთან სავიზო შეზღუდვების გაუქმებას. პარასკევს შუაღამით აღმოსავლეთ ბალკანეთის დაახლოებით 10 მილიონ ადამიანს შესაძლებლობა მიეცა ვიზების გარეშე ევროკავშირის ქვეყნებს ესტუმრონ. ლიბანის პრემიერ-მინისტრი საად ალ-ჰარირი სირიაში ჩავიდა. ეს მისი პირველი ვიზიტია ამ რანგში დამასკოში, სადაც სირიის პრეზიდენტს ალ-ასადს შეხვდება. ამ სტუმრობით უნდა დასრულდეს თითქმის 5-წლიანი მტრობა სირიასა და ჰარირის ფართო პოლიტიკურ ალიანს შორის. და ბოლოს ერთი ცნობა, ბრიტანეთის და საფრანგეთის შემაკავშირებელ მიწისქვეშა გვირაბში მატარებლები გაჩერდა. ცნობით, მიზეზი იყო დაბალი ტემპერატურა. მატარებლებში შემთხვევის დროს 2000 ადამიანი იყო, ასეულობით მათგანი ევაკუირებულ იქნა. იუწყებიან, რომ გვირაბის გარეთ და შიგნით ტემპერატურის დიდმა განსხვავებამ გამოიწვია მატარებლების გაჩერება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
გასაოცარელებო, რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა გრძელდება. სანამ შემოგთავაზებდი ჩვენს პირველ რეპორტერს, მე მინდა დღევანდელი თემები გაგაცნოთ. თავიდან ვისაუბრებთ ძირმალის დეფაქტო ხელისუფლების მიერ საქართველოს სამი მოქალაქის სამი მოზარდის განთავისუფლების გარშემო. შემდეგ შემოგთავაზებთ მოკლე რეპორტერს ქუთაისიდან, იმის თაობაზე, რომ იქ მემორიალის აფეთქების შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა. რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემაში დღესვე მოისმენთ გასული კვირის ეკონომიკური ცხოვრების მიმოხილვას, ბათუმიდან რეპორტაჟს, რომელიც დებატებს შეეხება ბიუჯეტის გარშემო. შემოგთავაზებთ პრესის მიმოხილვასაც, საქართველოს პრესა რას წერდა გასულ კვირაში, ამაზე ვისაუბრებთ. და უცხოეთის პრესაში საქართველოს შესახებ გამოქვეყნებულ სტატიებს გაგაცნობთ მოკლედ. რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა დასრულდება კავკასიური გზაჯვარედინით, ჩვენი ასევე ყოველკვირეული რუბრიკით. ბაღიდან გადაცემას უკრობეთ რუხაძე უსმენთ. როგორც ახალ ამბებში თითქოა, ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლებამ გაათავისუფლა 2 მოზარდი, მათთან ერთად კიდევ 1 პირი 17 წლის ახალგაზრდა. ახლა მოსმინეთ ჩვენს კორესპონდენტს გორში გოგააფციაურს, ის გიამბობ დეტალების შესახებ, რა ვითარებაში მოხდა მათი გათავისუფლება, ვინ მიიღო ამაში მონაწილეობა.
ცხინვალის ციხიდან გათავისუფლებულ სამ მოზარდს მშობლებმა და ნათესავებმა შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციასთან ემოციური შეხვედრა მოუწყეს. ტირძნისელი მოზარდები ლევან ხმიადაშვილი და ვიქტორ ბუჩუკური 45-დღიანი პატიმრობის შემდეგ გათავისუფლდნენ, ხოლო 16 წლის გიორგი არჩუაძე ცხინვალის ციხეში 5 თვის განმავლობაში იმყოფებოდა. მათი გათავისუფლების შესახებ მოლაპარაკებები ჩიხში არაერთხელ შევიდა. შაბათს დილით ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარს თომას ჰამარბერგს ოსურმა მხარემ ცხინვალში ჩასვლა სთხოვა. მანამდე კი დეფაქტო რესპუბლიკის დედაქალაქში მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერი ზურაბ ნოღაიდელი ჩავიდა. ნოღაიდელი და ჰამარბერგი გათავისუფლებულ მოზარდებთან ერთად ერგნეთში მალე დაბრუნდნენ. მოზარდებმა პირველი კომენტარები შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციასთან გააკეთეს. მათი თქმით, დაკავებისას ფიზიკურად გაუსწორდნენ და ხელყუმბარები ჩაულაგეს.
თავიდან 2 დღე ვიყავი კაპეზიში, ცხინვალში. მე რა გადაგვიყვანეს ცხინვალის ციხეში. ციხეში კი კარგად მიყავით ყველას. თავიდან 2 დღე კაპეზიში ვცხენდნენ. ლიმონკების ტარებას, სასაფეთქებელი მოწყობილების ტარებას. რა ჩვენ არა ქონია რა ეს ყველაფერი არის ჩალაგებული და ჩაწყობილი მოწყობილი საქმე.
რა სამფობდნენ რატო არ
კომუნისტები? გაცვლაზე ხართ რა გუბნი?
ეიჩ და გუჭის რომელიშვილის სახლში.
რა ვიცი, გახოლილებ და რა ვიცი, ყველაფერი გრიპი სულად ვიყავით რა იქცა. გადაგასული წამლის გაზელები.
ვინქცემდათ, იცით ეს რა ხალხი იყო?
რუსები იყვნენ თუ ოსები?
რა ვიცი, რუსები და ოსები. ეგ თავიდან რო დაგუჭირეს ამ ერეალა.
როგორც ოსური მედია იუწება სამი მოზარტის შეწყალების აქტს, დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ედვარდ გოგოიტიმ შაბათს დილით მოაწერა ხელი და ქართულ მხარეს ისინი კეთილინების ნიშნად გადასცა. ჟურნალისტებთან საუბარში გათავისუფლებული მოზარდების ოჯახების წევრები და ნათესავები ემოციებს არ მალავდნენ და აცხადებდნენ, რომ ოსური მხარის გადაწყვეტილება მათთვის მოულოდნელი იყო.
ძალიან დიდი სიხარულის განწყობა გვაქვს, რა ვიცი, აი არ ველოდებოდით ძალიან, აი ბავშვების იმას განთავისუფლებას არ მოველოდით დღევანდელ დღეს.
დღეს მართლა უზომოდ ბედნიერი ვარ, დიდი მადლობა ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ბატონ თომას ჰამერბერგს.
არ ველოდებოდი და ისე გამეხარდა, ისე გამეხარდა, რომ აი აღარ ყოფნი სიტყვებით, აღარ ყოფნი და დიდ მადლობას მოახსენებს ყველას, ვინც შეერთო თავიდან ბოლომდე რა.
ცხინვალიდან დაბრუნებულმა ექსპრემიერ-მინისტრმა ზურაბ ნოღაიდელმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, რომ მოზარდების გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილება მოსკოვში იქნა მიღებული და მას კოკოიტთან შუამავლობაც კი აღარ გამოუვიდა. ნოღაიდელის ინფორმაციით, ცხინვალში მოზარდების საქმესთან დაკავშირებით რუსეთის სახალხო დამცველი ვლადიმერ ლუკინიც ჩავიდა. ნოღაიდელი მადლობას კოკოიტს ეუბნება. მისი აზრით, შემხვედრი ნაბიჯები ქართულმა მხარემაც უნდა გადადგას, თუმცა აღნიშნა, რომ საუბარი მძიმე დანაშაულის ჩადენისთვის დაკავებულ პირებს არ უნდა შეეხოთ.
ხოდრა მქონდა იმ დაკავებული ოსების ნათესავებთან და მშობლებთან, რომლებიც ჩვენს მხარეს არიან დაკავებული და საკმაოდ ძიმე შეხვედრა იყო და არც ისე ადვილი იყო ამ გადაწყვეტილების მიღება პირდაპირ მინდა ვთქვა. ამიტომ ეს უნდა აღინიშნოს აუცილებლად, ასევე მინდა აღნიშნო ბატონ თომას ჰამერბერგის ცდელობა, რომელსაც ის კვლავ გააგრძელებს და საერთოდაც კარგი იქნება, რომ დაკავებულები ორივე მხრიდან გათავისუფლდნენ და საერთოდ აი ეს ძევლებად ხალხის აყვანა შეწყდეს და საერთოდ დაწყნარდეს აი ეს რეგიონი. რომ ხალხი ძალიან დაძაბულია ამ რეგიონში და პირველ რიგში ჩვენ აი ამ ხალხზე უნდა ვიფიქროთ, აი აქ ვინც ცხოვრობს მაგათთან, ან აი თქვა და აი პოსტის მეორე მხარეს, გამიგეთ?
თუმცა ისინი თხოვენ ცნობილი კრიმინალების და გასამართლებელი პირები, იგივე მარეხი და ის გათავისუფლდა.
არა, აქ საუბარი არის პირველ რიგში უნდა დადგინდეს 35 ადამიანია დაახლოებით, რომელთა ბედი უნდა გაერკვეს ჯერ პირველ რიგში და ცხადია, ახლა ეს ვერ იქნება ვერავითარ შემთხვევაში ისეთი რა, თქვა რომ კრიმინალები გათავისუფლდნენ, არც დაუსვამს არავის ეს საკითხი, უბრალოდ ახლა შესაძლებელია კრიმინალები მეორე მხარესაც იყვნენ დაკავებული და იმათი გასავისუფლება დღეს ეს რიგ შეიძლება არ დადგეს, თუმცა ყველაფერში არის გარკვევა საჭირო, მე ამას აღვნიშნა. მოსკოვში ყოფნის დროს ამ კვირის დასაწყისში ჩვენ მქონდა საუბარი ედინა რასიასთან, როგორც თავრობაში ისე პარლამენტში, ეს იყო ერთ-ერთი თავარი საკითხი, რომელზეც ჩვენი საუბარი ჰქონდა. მე ვთხოვე ძინა რასიას შუამავლობა ამ საკითხის მოგვარებაში და ასევე იქ მივიღეთ კიდეც გაწყვეტილება, რომ ბატონ ლუკინი ჩამოვიდოდა ცხინვალში, დღეს ცხინვალში იყო, ახლაც ცხინვალშია და შესაბამისად იმუშავებდა ამ საკითხზე. მე მინდა მისი როლიც აუცილებლად აღნიშნო, თომას ჰამერბერგის როლთან ერთად.
ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის თომას ჰამერბერგის აზრით, შესაძლოა დღევანდელი დღე ორივე მხარისთვის შემობრუნების წერტილად იქცეს. მისი თქმით, მუშაობა სხვა დაკავებულების გასათავისუფლებლადაც უნდა გაგრძელდეს.
As you noticed, the two remaining teenagers were released.
როგორც ხედავთ, დარჩენილი ორი მოზარდი გათავისუფლებულია. გათავისუფლდა აგრეთვე კიდევ ერთი 17 წლის მოზარდი, რომელიც ივლისიდან იყო დაკავებული. ეს რა თქმა უნდა კარგი ამბავია, მაგრამ მუშაობა უნდა გაგრძელდეს. ორივე მხარეს კიდევ არიან დაკავებულები. არიან აგრეთვე დაკარგულები, რომელთა ბედიც ჩვენ უნდა გამოვიძიოთ. ორივე მხარე თანახმაა, რომ შემთხვევები გულდასმით უნდა იყოს გამოძიებული. ვიბედოვნებ, ეს არის პირველი ნაბიჯი. შემობრუნების წერტილი, რომ ორივე მხარის პოლიტიკა იქნება ის, რომ კონკრეტული ადამიანები არ უნდა იქცნენ პოლიტიკური კონფლიქტის მსხვერპლად. ადამიანები უნდა იყვნენ დაცული. მათ არ უნდა ატყუებდნენ და უსამართლოდ არ უნდა აკავებდნენ. მუშაობა უნდა გაგრძელდეს. და მე დავბრუნდები, რადგან კიდევ არის მოსაგვარებელი პრობლემები.
თომას ჰამერბერგს ნაკლები ოპტიმიზმი აქვს, რომ ამ წლის ბოლომდე კიდევ ვინმეს გათავისუფლება მოხერხდება. იგი საქართველოში მომავალი წლის იანვრის ბოლოს დაბრუნდება და მუშაობას როგორც ერთ, ისე მეორე მხარეს დაკავებული პირების გასათავისუფლებლად გააგრძელებს. ამჟამად ცხინვალის ციხეში 6 ლამისყანელის გარდა 3 ფრონეს ხეობელი რჩება. ოსური მხარე კი საქართველოს ციხეებში მყოფი 40-მდე მსჯავრდებულის გათავისუფლებას მოითხოვს. მათ შორის არიან გორის ტერაქტის მოწყობისთვის გასამართლებული პირებიც. ქართული მხარე მათი გათავისუფლების საკითხს არ განიხილავს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ახლა ძურას მსმენელებო, თქვენ მოისმენთ ქუთაისიდან რეპორტაჟს. ჩვენი კორესპონდენტი ნინო ღაჭავა იქიდან გიამბობთ დღეს მომხდარის შესახებ. ახალი ამბებიდან თქვენ იცით, რომ ქუთაისში დიდების მემორიალად წოდებული ძეგლის დემონტაჟისთვის აფეთქების შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა. მოისმენთ ახლა ნინო ღაჭავას, ის გიამბობთ მომხდარის გარშემო.
როგორც ცნობილია, 4 წლის ნინო ჯინჭარაძე და მისი მშობლები ავტოკარსმის დასახლებაში ცხოვრობდნენ. მემორიალის მოპირდაპირე მხარეს მდებარე მრავალსართულიან ბინაში. აფეთქების დროს ისინი საკუთარი კორპუსისგან მოშორებით ქუჩაში იმყოფებოდნენ. დედაშვილს ბეტონის სამსხვრევები მოხვდათ. მოსახლეობის მონათხრობით ისინი 1 საათით ადრე აფეთქების თაობაზე გააფრთხილეს. თუმცა უსაფრთხოების ზომები შესაბამისმა ორგანოებმა სათანადოდ ვერ დაიცვეს, რადგან აფეთქების მომენტში ადამიანები ქუჩაში დადიოდნენ, ზოგი მათგანი სანახაობისთვისაც იყო გარეთ გამოსული. მემორიალის რამდენიმე მეტრი სიმაღლის ბეტონის თაღი კომპანია საფეთქმრეწმა ააფეთქა. ის თბილისური კომპანია, რომელთანაც ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა ხელშეკრულება გააფორმა. აფეთქების შედეგად დაშავდა კიდევ ერთი მამაკაცი, რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისთვის უცნობია, რადგან ექიმები მედიასთან არ ურთიერთობენ. ფაქტია, უკვე დაიწყო გამოძიება საგამოძიებო ჯგუფი, როგორც გენერალურმა პროკურორმა განაცხადა, თბილისიდან ქუთაისში უკვე ჩავიდა. პრეზიდენტის პრეს სპიკერის განცხადებით კი თანამდებობა დატოვა იმერეთის გუბერნატორმა მიხეილ ჩოკოვაძემ. მერაბ ერდერიშვილის საბრძოლო დიდების მემორიალის დემონტაჟი ერთი კვირაა მიმდინარეობს. ცნობილია, რომ ძეგლი პარლამენტის შენობის აშენების მიზნით დაინგრა. მთელი კვირის მანძილზე ადგილობრივი ოპოზიცია მემორიალის დემონტაჟს აპროტესტებდა, მაგრამ ხელისუფლებამ ოპონენტების ყველა კრიტიკა უპასუხოდ დატოვა.
ნინო ღაჭავა გიამბობდათ ქუთაისიდან, დღეს იქ დიდების მემორიალის დემონტაჟის აფეთქების შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ეკონომიკური ცხოვრების ქრონიკას მოგასმენინებთ ახლა. რევაზ საყევარიშვილი გიამბობთ გასულ კვირაში საქართველოში ეკონომიკურ ცხოვრებაში მომხდარი უმნიშვნელოვანესი ამბების შესახებ.
მიმდინარე კვირას საქართველოს პრეზიდენტმა პრაქტიკულად პირველად აღიარა, რომ ქვეყანაში მონოპოლიები არსებობს. სააკაშვილმა ქვეყანაში მოქმედი ფარმაცევტული კომპანიები გააკრიტიკა და განაცხადა, რომ მონოპოლისტი კომპანიები ხალხის ხარჯზე ხელს ითფობენ. მთავრობა კი ახლა მუშაობს ახალ კანონზე, რომელიც ამ ყველაფერს დაარეგულირებს, განაცხადა სააკაშვილმა. მისი განმარტებით, ახალი კანონის დამტკიცების შემდეგ მედიკამენტები 4-ჯერ გაიაფთება და სამედიცინო დახმარებაც ყველასთვის ხელმისაწვდომი იქნება. კიდევ ერთი სტრუქტურა, რომელიც პრეზიდენტის კრიტიკის ობიექტი გახდა, საპატენტო ბიურო იყო. სააკაშვილის თქმით, ფარმაცევტული კომპანიები პარლამენტის გვერდის სავლით სწორედ ამ ბიუროსთან კორუფციული გარიგებით ცდილობენ მედიკამენტებზე მაღალი ფასები შეინარჩუნონ. ბიუროში პრეზიდენტის ბრალდებებს კატეგორიულად უარყოფენ და განმარტავენ, რომ ბიურო არა მედიკამენტებს ან რომელიმე სხვა სახის პროდუქტებს, არამედ მედიკამენტების და სხვა პროდუქტების სახელწოდებებს არეგისტრირებს. თუმცა არაოფიციალური ინფორმაციით, პრეზიდენტის განცხადების შემდეგ შესაძლოა დღის წეს რიგში საპატენტო ბიუროს საერთოდ გაუქმების საკითხი დადგეს. მონოპოლისტობაში მხილებული ფარმაცევტული კომპანიები კი რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, დაეთანხმენ პრეზიდენტის გამოსვლას და წამლის გაიაფების პირობაც დადეს. მიმდინარე კვირასვე პრეზიდენტმა ბოლო პერიოდის განმავლობაში პირველად გამოიყენა მისთვის კანონით მინიჭებული ვეტოს უფლება, რაც საკმაოდ იშვიათი შემთხვევაა. კერძოდ, სააკაშვილმა ვეტო საბიუჯეტო კოდექსის გარკვეულ მუხლებს დაადო. სწორედ ამ მიზეზით პარლამენტში ბიუროს ხდომა დაინიშნა, რომელზეც აღნიშნული მუხლების შეცვლის საკითხზე იმსჯელეს. პრეზიდენტის მოთხოვნა საბიუჯეტო კოდექსში თვითმმართველობის ბიუჯეტის მიღების წესის უფრო დეტალურ გაშლას ეხება. კერძოდ, საკრებულოებს ადგილობრივი ბიუჯეტების პროექტის ჩაგდების შემთხვევაში დათხოვნის საფრთხე აღარ დაემუქრებათ. მოქმედი კანონმდებლობით საკრებულო, რომელიც ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტს ვერ ან არ დაამტკიცებს, ორ თვეში დათხოვილი უნდა იყოს. პრეზიდენტის ინიციატივით კი ორთვიანი ვადა სამ თვემდე იზრდება და საკრებულოს დათხოვნის ვალდებულებაც აღარ იარსებებს. შესაბამისად, პარლამენტის საბიუჯეტო კოდექსის საბოლოო ვარიანტს ახალი ჩასწორებული რედაქციით მიიღებს. ახალი რედაქციის თამოქმედება საბაჟო კოდექსით, რომელიც ასევე მნიშვნელოვნად შეიცვლება. თუმცა ამ ცვლილების ინიციატივით სეკრეტორი არა საქართველოს ხელისუფლება, არამედ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაა. კერძოდ გადაწყდა, რომ წინასწარ ანონსირებული გეგმა აღარ განხორციელდება და 5%-იანი საბაჟო გადასახადი ბოლომდე აღარ გაუქმდება. საქართველოს მთავრობასა და ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციას შორის მორიგი უთანხმოების მიზეზი ამჯერად სწორედ ამ 5%-იანი საბაჟო განაკვეთის გაუქმება გახდა. გავრცელებული ინფორმაციით, მთავრობა 5%-იანი განაკვეთის სრულად გაუქმებაში ვერ შეძლებს, რადგან მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის მოთხოვნით დაბეგვრის ეს რეჟიმი გარკვეულ პროდუქციაზე უნდა შენარჩუნდეს, მაგალითად ყველზე და ხორცზე. რაც შეეხება 5%-იან კატეგორიაში ადრე არსებულ საქონელს, მათი ნაწილი ნულოვანი, ნაწილი კი 12%-იანი საბაჟო ტარიფით დაიბეგრება. პარლამენტმა 12%-იანი საბაჟო განაკვეთი დასაბეგრი პროდუქციის სია უკვე დაამტკიცა. 1 იანვრიდან ეს განაკვეთი დაწესდება შოკოლადის გარკვეული პროდუქციის, შამპუნების, რიგი ჰიგიენური საშუალებების, პლასმასის ზოგიერთი ნაწარმის, ყავის, ჩაის, საწებლის, კარტოფილის და ოქროს ნაკეთობების იმპორტზე. ამ პროდუქტებზე საბაჟო გადასახადის შემოღებას პარლამენტში ადგილობრივი წარმოების სტიმულირების საბაბით ითხოვენ. დაბეგვრა კი იმ ქვეყნებიდან შემოსულ საქონელს შეეხება, რომლებთანაც ქვეყანას თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება გაფორმებული არ აქვს. პროდუქტის იმპორტის უდიდესი ნაწილი ამ ეტაპზე თურქეთზე, უკრაინასა და აზერბაიჯანზე მოდის. რუსეთთან სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები კი სულ უფრო მეტად სუსტდება, თუმცა სანაცვლოდ სულ უფრო მეტად აქტიურდებიან რუსები საქართველოს უკონტროლო ტერიტორიებზე. მაგალითად, რუსეთის რკინიგზის შვილობილი კომპანია ტრანსკონტეინერი აფხაზეთში წარმოადგენლობის გახსნას გეგმავს. კომპანია რუსეთში წამყვანი სარკინიგზო კონტეინერების ოპერატორია, რომელიც ორგანიზაციებს კონტეინერების გადატანაში ემსახურება და ლოჯისტიკის სფეროში ფართომასშტაბიან მომსახურებას უწევს და თავისი დაფარვის ზონაში აფხაზეთის შეყვანასაც აპირებს. მეორე უკონტროლო ტერიტორიაზე, ცხინვალის რეგიონში კი სიტუაცია აფეთქების პირზეა. რუსეთის ბიუჯეტიდან დაფინანსებული სამხრეთ ოსეთის აღდგენის კამპანია სრული კრახით ჩაიშალა. ომის დროს დანგრეული 3500 სახლიდან მხოლოდ 100 აღდგენილი. მოსკოვიდან გამოყოფილი ფული კი დამთავრდა და დამატებითი სახსრების გამოყოფასაც არავინ აპირებს. კოკოითის ადმინისტრაცია მომხდარში რუსეთის რეგიონული განვითარების სამინისტროს ადანაშაულებს. მოსკოვში კი სამხრეთ ოსეთის თვითფორქვია პრეზიდენტს კორუფციაში ამხელენ და გამოყოფილი ფულის ხარჯვის დეტალურ გაკონტროლებას ითხოვენ. საბიუჯეტო ფულის ხარჯვის კანონიერებას ამოწმებენ თბილისშიც. ამ მხრივ კონტროლის პალატამ კიდევ 2 ურჩი მხარჯველი გამოავლინა: ეკონომიკის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროები. ეკონომიკის სამინისტროს EAP კრედიტის პროგრამით სამართალდამცავები უკვე დაინტერესდნენ. სამთავრობო პროგრამის ფარგლებში რამდენიმე საწარმოს მიერ ნაკისი ვალდებულებების შეუსრულებლობის თუ თანხების არამიზნობრივი გამოყენების ფაქტებს გამოძიება სწავლობს. დარღვევები EAP კრედიტის პროგრამაში სწორედ კონტროლის პალატის კომპლექსური აუდიტის დროს გამოვლინდა. აუდიტის შედეგებმა ეკონომიკის სამინისტროში შესყიდვების პროცედურების დარღვევა და კანონმდებლობით დაწესებული თანხების გადამეტებულად ხარჯვაც გამოავლინა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კომპლექსური აუდიტით გამოვლენილ დარღვევებს, კერძოდ სამელიორაციო სისტემის რეაბილიტაციის პროგრამაში აღმოცენილ გადაცნობებს, ასევე სამართალდამცავი ორგანოები სწავლობენ. კონტროლის პალატის დასკვნაში აღნიშნულია, რომ პროგრამის ფარგლებში სამუშაოები არასწორად დაიგეგმა და განხორციელდა. სახელმწიფო ბიუჯეტით პროგრამის თავდაპირველი ღირებულება 4.800.000 ლარი იყო. ორ თვეში კი პარლამენტმა აღმასრულებელი ხელისუფლების ინიციატივით ბიუჯეტი 14 მილიონ ლარამდე გაზარდა. ამასთან 4 ობიექტზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩასატარებლად საჭირო დამატებითი 8 მილიონი ლარი დოკუმენტებში ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე აისახა. გარდა ამისა, სამუშაოების მნიშვნელოვანი ნაწილი არ განხორციელდა ან ისეთი ხარვეზებით და ხარჯების ზრდით შესრულდა, რომ მისი სარგებლიანობა სერიოზულ ეჭვს იწვევს. აუდიტმა სამშენებლო კომპანიების მიერ სატენდერო ვალდებულებების შეუსრულებლობას გამოავლინა, რაც მნიშვნელოვანი დოკუმენტური მასალით დასტურდება. შესაბამისად, როგორც ეკონომიკის, ასევე სოფლის მეურნეობის სამინისტროებში ამ საქმეებთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი ფიგურების დაპატიმრებას არ გამორიცხავენ. რევაზ საყევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
აჭარის ბიუჯეტის კანონპროექტია ჩვენი რეპორტაჟის თემა ბათუმიდან. ამ კანონპროექტმა მედიის და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრისას გამოიწვია ყველაზე უფრო ხმაურიანი დისკუსია, რომელზეც ახლა ნატაი მედაიშვილი გიამბობთ ბათუმიდან.
თვითმმართველი ქალაქ ბათუმის ისტორიაში ბიუჯეტის პროექტის დაგეგმვაში პირველად მიიღეს მონაწილეობა ჟურნალისტებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. თუმცა ბათუმის საკრებულოს ამ ინიციატივას ამავე საკრებულოს ლეიბორისტი წევრი თამაშ უწოდებს. დავით რობაქიძის თქმით, ბიუჯეტის პროექტი გასულ კვირას საკრებულო მუკან დაუბრუნა მერიას, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეხვედრაზე დასმულ კითხვებსა და შენიშვნებს ვერავინ გაითვალისწინებს.
ჩვენი შენიშვნები დაუწერეთ და ეს ყველაფერი უკვე გადაცემული არის მერიას, გადაეცა მერიას, ბოლო დასკვნა გააკეთა საბიუჯეტო სარევიზიო კომისიამ, ეს გადაეგზავნა მერიას და ხუთი დღის ვადაში უნდა შემოიტანოს შესრულებული ბიუჯეტი. რაც დღეს აქ ხდება, ეს ნიშნავს იმას, რომ ხელი დაგეგმილი იყო არასამთავრობოებთან შეხვედრა და შეხვედრა რო არ ჩაშლილიყო, ამისათვის შეხვედრა შეხვედრისთვის გაკეთდა და მეტი არაფერი.
თუმცა საკრებულოს თავმჯდომარემ გიორგი კირთაძემ შეხვედრაზეც და რადიო თავისუფლებასთან საუბარშიც აღნიშნა, რომ მედიის წარმომადგენლების თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შეთავაზებულ რეკომენდაციებს აუცილებლად გაითვალისწინებენ.
საკმაოდ ბევრი კონიურული და ლოიკური შენიშნა იქნა დასმული ბიუჯეტთან დაკავშირებით. ჩვენ მაქსიმალურად შევისწრებით, რომ ეს იყოს გათვალისწინებული კომისიებზე განხილვის დროს იქნა ეს დაგენებული და გათვალისწინებული იყოს საბოლოო 2000 წლის ბიუჯეტში. არა ალბათ ყველა, ბუნებრივია, იმიტომ რომ მაგრამ ყველა ის შენიშნა, რომელიც ლოიკას ნახულს არის და რომელიც ჭირდება ჩვენს ქალაქს, მისი გათვალისწინება მოხდება უცებლოდ.
ჯერადრია იმაზე საუბარი მართლა გაითვალისწინებს თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ჟურნალისტების შენიშნებს თუ რეკომენდაციებს ბიუჯეტის ავტორები. შეხვედრის მონაწილეებმა შეკითხები მერს და საკრებულოს თავმჯდომარეს დაუსვეს. არასამთავრობო ორგანიზაცია პროგრესის ხელმძღვანელის ნინო გაბუნიას მოსაზრებით, სოციალურ სფეროში გამოყოფილი თანხები არ იქნება საკმარისი მრავალი შეჭირვებული ადამიანის დასახმარებლად.
ხელმძღვანელების დაკმაყოფილება სწორედ იმიტომ ვერ ხერხდება, რომ ჯანდაცვის სამსახურს ძალიან პატარა ბიუჯეტი აქვს. აი აქ მაქვს შეკითხვა, რატომ არ მოხდა ამ კვლევის შედეგების გათვალისწინება ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში? რატომ ვერ მოხერხდა ძალიან ბევრი სოციალურად შეჭირვებული ადამიანის საჭიროების დაკმაყოფილება?
დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელს აინტერესებს, შეცვლის თუ არა მომავალი წლიდან ბათუმის წყალი ტაქტიკას წყლის მიწოდებასთან დაკავშირებით. გენო გელაძეს ასევე ის აინტერესებს, გამოყოფილი ლე თუ არა თანხები ბათუმის არა ცენტრალური ქუჩების კეთილმოწყობისთვის.
ხო, შენიშვნის სახით ვეტყოდეთ, რომ მეკეთე როგორც იურისტი იმაჩნია, რომ არანაირად გამართლებული არ არის, რომ მოსახლეობას ეს არის სანქცია, სხვა არაფერი, თან ფოტოშოპს არის კოლექტიური დასჭა, როცა იმის გამო, რომ ისინი არიხდიან გადასახადს გარკვეული ნაწილი, სხვა ნაწილი ჯის ყალკანალი, ერთ შემთხვევაში ეს არის ყალკანალის ქვედა უკანონმოქმედება, სამწუხარო, მაგრამ ვერკეტი არ არსებობს იმისი, ძალიან ბევრი ფიქრობს მაგის თაობაზე, როგორ შეიძლება და ამისი აკრძალვა. ანუ საქმე იმაშია, რომ თუ 4 პურის ფულს ვიხდი, 4 პური უნდა მივიღო და არა 9 პური, ხო? და ესე შეკითხვა მქონდა, რომ მე ხა ექსპერტი არა ვარ საბიუჯეტო საკითხებში, მაგრამ მაინტერესებს, რომ რამდენად მოიცავს ჩვენი ქალაქის ბიუჯეტი ქალაქის ყველა რაიონს, მე ესე ვიტყოდი, იგივე ახალშემოერთებულს, თუნდაც ამ სიღრმეში რომ შევიდეთ ბათუმში.
გაზეთ ბათუმელების ჟურნალისტის კითხვას კი განსაკუთრებული ხმაური მოყვა. ქალაქის მერმა რობერტ ჩხაიძემ და საკრებულოს თავმჯდომარემ გიორგი კირთაძემ ჟურნალისტის კითხვა დაუწუნა, რომელიც კონცერტებს, სილამაზის კონკურსსა და სხვა კომერციულ შეხვედრებს ეხებოდა.
ჯაზ მეუნებთ რა სიტყვის თავისუფლებაზე? მე თქვენ არ მომკნდო კითხოს თუ ამ და მაშინ შემდეგ ასე წავიდე ბატონ გიორგი. უნდა გაიგოთ რომ ყოველ თქვი თქვენ მის ასეანო კითხვები არ დაისმება და ამისთვის ამასა შეეგუო. ხო და მაშინ შეეგუო რომ არ იქნება სასეანო პროვოკაც საერთაშორისო არ არის. ბატონ გიორგი.
არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების ჩევები კი როგორც შეხვედრაზე აღმოჩნდა ბათუმის მერმა უკვე გაითვალისწინა. მადონა ბერიძემ კვლევების შედეგები ქალაქის მთავრობას ბიუჯეტის დაგეგმვამდე გააცნო.
ეს პრობლემები ეხებოდა გარეუბანთან დაკავშირებით, გარეუბნებთან დაკავშირებით, სანდასუფლოების საკითხს, ანუ ურნების არქონის საკითხს, არის რიგი უბნები, რომლებიც ჩვენ ჩამოვლილი გვაქვს და ფიზიკურად ურნები არ არის, და ასევე სატრანსპორტო საშუალების პრობლემას ჯაობიდან ქალაქის ცენტრალური უბნების მიმართულებით.
შეხვედრის შემდეგ ბათუმის მერმა რობერტ ჩხაიძემ აღნიშნა, რომ შეხვედრაზე მთავარ თემას ჟურნალისტები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და მერიის წარმომადგენლებიც ასწნენ. მერმა განაცხადა, რომ ბათუმის ბიუჯეტი შარშანდელთან შედარებით გაზრდილია და იგი 130 მილიონ ლარშია.
ეს სიმართლე რომ ეთქვას, ჩვენ ცოტა ავსით დღეს ბიუჯეტის განხილვას და ქალაქის საჭირო ორდო საკითხებს უფრო მეტი ვილაპარაკეთ, ვინემ კონკრეტულად ბიუჯეტის ამათოვი პროგრამაზე და რა თქმა უნდა ის რაც აწუხებს ჩვენს თანაქალაქელებს, ნაწილი მათი პრობლემისა გათვალისწინებულია ბიუჯეტში, ნაწილი ბიუჯეტის გარეთ ღონისძიებებით უნდა განხორციელდეს და ჩვენ ამისთვისაც მზად ვართ და ბიუჯეტის გარეთ ჩასატარებელი ღონისძიებების პროგრამა გვაქვს, პროგრამა თანაც სხვა და ნებისმიერ დაინტერესებულს შეგვიძლია პრეზენტაციით თუ უშუალოდ ახორციელებული სამუშაოთი წარუდგინოთ ჩვენს მიერ მომზადებული თუ დამტკიცებული სხვადასხვა მონაზრები.
საჯარო შეხვედრის მთავარი მიზანი, როგორც საკრებულოში ამბობენ, მოსახლეობის ინფორმირებულობა და ამასთან იმ შენიშვნების გათვალისწინება, რომელიც ამ ქალაქის მაცხოვრებლებს აქვთ. იმის დადგენა, რამდენად მოხდება ბათუმელების მიერ შეთავაზებული რეკომენდაციების გათვალისწინება ბიუჯეტში, ეს სულ მალე ახალ წლამდე გახდება ცნობილი. 21 დეკემბრამდე ბათუმის საკრებულო მომავალი წლის ბიუჯეტს დაამტკიცებს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ახლა მოისმენთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. ნინო გელაშვილმა შეაჯამა გასული კვირის ქართულ გაზეთებში გამოქვეყნებული თემები.
მიმდინარე კვირის დასაწყისში პრესა აფხაზეთში დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნებზე წერდა. არჩევნები, რომელიც არაფერს ცვლის. აფხაზეთში შეიძლება არეულობა დაიწყოს. ასეთ სათაურებს ნახავდით პირველ გვერდებზე. 14 დეკემბრის 24 საათი წერდა. სერგეი ბაღაბში აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის პოსტზე მეორე ვადით ისე აირჩიეს, რომ მის გამარჯვებაში ადგილობრივ ქართველებს ფაქტობრივად წვლილი არ შეუტანიათ. ამჯერად უფრო მნიშვნელოვანი იყო სომხური მოსახლეობის წვლილი, წერდა 24 საათი. ახალთაობაში კი წაიკითხავდით, რომ ბაღაბშის გამარჯობა მის მეტოქეებს ერთი სიკეთე მაინც გაუკეთა, ისინი ერთმანეთს შეურიგდნენ. კვირის პალიტრას აფხაზეთში რუსეთის მიმართ დამოკიდებულებას ასე განუმარტავდა პოლიტოლოგი ზურაბ აბაშიძე. შესაძლებელია საზოგადოების გარკვეული ნაწილი უკმაყოფილო იყოს რუსეთის სამხედრო და პოლიტიკური გავლენის გაძლიერებით, მაგრამ ჯერჯერობით ეს არ არის ისეთი ფენომენი, რომ აფხაზეთში სიტუაციის თვისობრივი ცვლილება მოახდინოს. ინტერვიუ ზურაბ აბაშიძესთან კვირის პალიტრაში გამოქვეყნდა. მიმდინარე კვირაში აქტუალური იყო ქართველი ჟურნალისტების მოსკოვში ვიზიტი. ჯორჯან ტაიმსის მფლობელ მალხას გულაშვილის კომენტარი გამოაქვეყნა ორშაბათის ასავალ დასავალმა. ჩვენ მივახციეთ ჩვენს მიზანს, ანუ მივიღეთ მედვედევის თანხმობა იმ საკითხების გადაწყვეტაზე, რაც საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ ვიზიტს დიდი ადგილი დაეთმოთავა ჯორჯან ტაიმსის 17 დეკემბრის ნომერში. სამშაბათის რეზონანსი ტირძნისელი მოზარდების გათავისუფლების პერსპექტივაზე წერდა. მამუკა არიშიძე ამბობდა, რომ ოსებს ხელს არ უნდა აძლევდეს საერთაშორისო დონის ადამიანი. ჰამერბერგი იგულისხმა იმდურონ, რადგან იციან ის დასჭირდება, თუნდაც მხოლოდ ამის გამო არ გატეხენ პირობას. 17 დეკემბრის რეზონანსს კი პატა ზაქარიაშვილი ცხინვალში გამართული შეხვედრების დეტალებს უზიარებდა. გოგოიდან სააკაშვილის მეხოთბედ ვერ გამოდგებოდი, რადგან მან ძალიან გააფუჭა ქართულ-ოსური ურთიერთობები. თუმცა მე ამის სათქმელად არ ჩავსულ ვარ. მე მხოლოდ ამ ორი ბავშვის გამო ვესტუმრე ცხინვალს. ამ კვირის პრესაში ქუთაისში გამარჯვების მემორიალის დემონტაჟის თემაზეც წაიკითხავდით. 16 დეკემბრის საქართველოს რესპუბლიკის პირველ გვერდზე მერაბ ბერძენიშვილის მიმართვა გამოქვეყნდა, სადაც ის ამბობდა: ხელისუფლებამ დაუშვა შეცდომა, რადგან წარმოჩინდა მისი სიბეცე და ქვის ხანის აზროვნება. მათ არც კი იციან, რა დაამტვრიეს, მათ არც კი იციან ამ ძეგლს მემორიალს რა მხატვრული შეფასება აქვს და რა რეზონანსი, მათ არც კი იციან, რომ საკუთარ შვილებს ძალადობა და სისასტიკე შთააგონესო. ეს იყო ნაწყვეტი მერაბ ბერძენიშვილის მიმართვიდან, რომელიც 4 შაბათის საქართველოს რესპუბლიკის პირველ გვერდზე დაიბეჭდა. ამ საკითხ მიმდინარე კვირაში გამოეხმაურა ნინო ბურჯანაძეც. სამარცხვინო, რაც მერაბ ბერძენიშვილის ძეგლს დამართეს ქუთაისში, ეს ნამდვილი ვანდალიზმია. უკვე ძეგლებსაც ებრძვიან, თურმე იმ ადგილზე პარლამენტის შენობა უნდა აშენდეს. რა უნდა ქუთაისში პარლამენტს, კითხულობს ბურჯანაძე ყველა სიახლისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ამ კვირაშიც გაგრძელდა არასაპარლამენტო ოპოზიციაში პრაიმერის მიმართ დამოკიდებულებისა და ოპოზიციონერებს შორის არსებული ურთიერთობის შესახებ მსჯელობა. 16 დეკემბრის ვერსიის პირველ გვერდზე ნახავდით სათაურს. თინა ხიდაშელი დუმილს არღვევს. ხიდაშელი ამბობდა: პრაიმერია ხელისუფლების თამაში, ამაზე სულელური იდეა არ მსმენია. ინიციატორებმა ერთ კითხვაზე მიპასუხონ, როგორ უზრუნველყოფენ, რომ პრაიმერზე მარტო ოპოზიციური ამომრჩეველი მოვიდეს და ნაციონალების ამომრჩევლებმა არ შემოხაზონ ყველაზე სუსტი კანდიდატიო. 17 დეკემბრის ყველა სიახლეში ერთმანეთის გვერდიგვერდ რესპუბლიკელ დავით ბერძენიშვილისა და კონსერვატორ კახა კუკავას ინტერვიუები დაიბეჭდა. შესაძლოა კონსერვატორები ფიქრობენ, რომ რაკი ფორუმი და ლეიბორისტები ამარჩევნებში არ მონაწილეობენ, ადვილად დაიკავებენ რადიკალური ამომრჩევლის დაახლოებით 10%-იან ნიშას და საკრებულოში ფრაქციის შექმნასაც მოახერხებენ. ეს მათი პროგრამის მაქსიმუმია, ჩვენ კი გაცილებით უკეთეს პირობებს ვთავაზობთ, ამბობდა დავით ბერძენიშვილი. ყველა სიახლის იმავე გვერდზე კახა კუკავა ამბობს: ჩვენც მოუწოდებთ ალიანს პრაიმერში მონაწილეობისა და ოპოზიციის ყველაზე ძლიერი კანდიდატის ზვიადზიდი გურის გარშემო გაერთიანებისკენ. ვურჩევ ალიანსის ლიდერებს ყოფილი ჩინოვნიკების ამბიციები გვერდზე გადადონ. პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ ფარმაცევტული კომპანიების შესახებ ნათქვამა მიმდინარე კვირაში დიდი რეზონანსი გამოიწვია და ეს პრესაშიც აისახა. მიზეზები, რის გამოც სააკაშვილმა ავერსა და პსპს დაარტყა. 15 დეკემბრის ალიაში დაიბეჭდა ასეთი სათაურით სტატია, რომელშიც ავერსის ხელმძღვანელის მოკლე ინტერვიუც იყო ჩართული. არ ვარ ჩვენ არანაირი მონოპოლისტები, ვერც ვიქნებით, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ეს ძალიან კარგად რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით. გარდა ამისა, 156-ზე მეტი იმპორტიორი რომ იქნება შემოსული ქვეყანაში, აქ უკვე ზედმეტია მონოპოლიაზე ლაპარაკი, ამბობს ბაატა კურტანიძე მის მცირე ინტერვიუს ალია ბეჭდავს. 19 დეკემბრის რეზონანსი სახალხო დამცველის ანგარიში საპარლამენტო მოსმენაზე ვრცლად წერს სტატიაში სათაურით ომბუდსმენის ხელისუფლებისთვის მოსაწონი ანგარიში. ამავე ნომრის პირველ გვერდზე წაიკითხავთ მოძრაობა 7 ნოემბრის აქტივისტების საქმეზე მიმდინარე სასამართლოს ხდომის 11 ადვოკატის მიერ პროტესტის ნიშნად დატოვების შესახებ, რაც იმის გამო მოხდა, რომ მათ მოსამართლემ საქმის გაცნობისთვის არასაკმარისი დრო მისცა. შაბათის ალიადან კი შეიტყობთ, რომ მამუკ არეშიძემ თავისუფალი აზრის სახლი დატოვა. მე არ მომეწონა, რომ ჩემთან შეთანხმების გარეშე გადაწყდა ზოგიერთი საკითხი, თუნდაც რეორგანიზაციის საკითხი, განუცხადა არეშიძემ ალიას.
ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან, მან საქართველოს პრესა მიმდინარე კვირის საქართველოს პრესა მოიხილა. ახლა გადავხედოთ უცხოეთ ის პრესას, რას წერდნენ გაზეთები დასავლეთში საქართველოზე. თავიდანვე მინდა გაგაცნოთ ერთი სტატია, რომელიც ვაშინგტონ ტაიმსმა დაბეჭდა. ის შეეხება საქართველოს ჯარისკაცების ავღანეთში გაგზავნის თემას. სტატიის ავტორია პოლ საუნდერი. ის ნიქსონის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორია, ბუშის ადმინისტრაციაში მსახურობდა თავის დროზე. საუნდერი აცხადებს, რომ როცა შეერთებული შტატები ავღანეთში დამატებითი სამხედრო კონტინგენტის გაგზავნისთვის ემზადება, ობამას ადმინისტრაცია იმეორებს თავისი წინამორბედის შეცდომას, რომ ბუშმა, მიხეილ სააკაშვილის საქართველოდან, რომელიც ნატოს წევრი ქვეყანა არ არის, ჯარისკაცები მიიღო. ვაშინგტონ ტაიმსი განაგრძობს. შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის უფრო ახლო სამხედრო ურთიერთობისთვის პრობლემას ის წარმოადგენს, რომ სააკაშვილს შეერთებული შტატები მოკავშირეთ იმისთვის სჭირდება, რომ მის ინტერესებს და შესაძლოა საქართველოს ინტერესებსაც ამერიკის ინტერესების ხარჯზე მოემსახუროს, წერს საუნდერსი. იქვე სტატიის ავტორი განაგრძობს. მეტიც, საქართველოს მხარდაჭერის მიღებით ისეთ სფეროებში, რომლებიც შეერთებული შტატებისთვის მნიშვნელოვანია, ადმინისტრაცია შესაძლო შემხვედრი ნაბიჯების გამართლებულ მოლოდინს ავლენს. არადა, ამგვარი ნაბიჯების გადადგმა შეერთებული შტატების მხრიდან ძალიან საეჭვო. სამწუხაროდ, ადმინისტრაციის წარმომადგენლები კიდევ უფრო ამღვრევენ წყალს, როდესაც მხარდაჭერაზე განცხადებებს აკეთებენ. სახელმწიფო მდივანი საქართველოს ნაბიჯს ასეთი განცხადებით მიესალმა: ჩვენ მტკიცედ ვდგავართ ქართველი ხალხის გვერდით. პოლ საუნდერსი თვლის, რომ როგორც ჩანს, საქართველოს პრეზიდენტმა უკვე არასწორად დაასკვნა, რომ მისი პატარა ქვეყანა შეერთებული შტატებისგან იმაზე მეტ მხარდაჭერას მიიღებს, ვიდრე მაშინ მიიღო, როდესაც თავის არმიას სამხრეთ ოსეთში რუს მშვიდობის დამცველებზე თავდასხმა უბრძანა. ამ გაუთვლელ ნაბიჯს ტრაგიკული და დამანგრეველი კონფლიქტი მოყვავ, ამცნობს თავის აზრს მკითხველს ვაშინგტონ ტაიმსი. კიდევ ერთი მცირე ნაწყვეტი ვაშინგტონ ტაიმსიდან: თუმცა სააკაშვილს უნდა ესმოდეს, რომ შეერთებულ შტატებს საქართველოს მიმართ არანაირი ტიპის სამხედრო ვალდებულება არ გააჩნია, და მით უფრო არანაირი ვალდებულება არ აქვს სამხრეთი ოსეთი და აფხაზეთი სამხედრო ძალით თავის კონტროლის ქვეშ დააბრუნოს. წერილს პოლ საუნდერსი ასე ამთავრებს: გულწრფელად რომ ვთქვათ, საქართველოს ლიდერს ამერიკის ამგვარ ვალდებულებას ვერც ანდობ, რადგან ის ძალიან მომდევნებული ჩანს, როგორმე მოიპოვოს ის. ამ პირობებში საქართველოს სამხედრო მონაწილეობას ავღანეთში უსარგებლო და სახიფათო არეულობა ამერიკულ ქართულ ურთიერთობაში შეაქვს. ობამას ადმინისტრაცია ორჯერ უნდა დაფიქრდეს, ვიდრე იმოქმედებს, აცხადებს პოლ საუნდერსი ვაშინგტონ ტაიმსში გამოქვეყნებულ სტატიაში. ნიუ-იორკ ტაიმსის სტატია შეეხება სოხუმში არჩევნებს, დე ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნებს. სტატია ასეა დასათაურებული: აფხაზეთის პრეზიდენტი კვლავ აირჩიეს დამაჯერებლად. მკითხველისთვის კენჭისხრის დეტალების გაცნობის შემდეგ სტატიის ავტორი წერს, რომ რუსეთი რჩება ერთადერთ დიდ ქვეყანად, რომელმაც აღიარა აფხაზეთი, ისვეა სამხედრო სფეროში დამხმარე და საფინანსო მხარდაჭერის წყარო, და ამდენად საპრეზიდენტო ხუთივე კანდიდატს ერთნაირი პრორუსული პოზიცია ჰქონდა. ბაგაფშის სიტყვები მოყავს ნიუ-იორკ ტაიმს, რომ მისთვის არ არის მნიშვნელოვანი, აღიარებს თუ არა არჩევნებს დასავლეთი. სერგეი ბაღაფშს უთქვამს: ჩვენ ჩვენი გზა ავირჩიეთ, მოსწონთ თუ არა ეს ევროკავშირის და შეერთებულ შტატებს, აფხაზეთი არასოდეს გახდება საქართველოს ნაწილი. სტატისტიკასაც მოიყვანს გაზეთი, რომ 93,000 აფხაზმა რეგიონის მოსახლეობამ დამოუკიდებლობისთვის იბრძოლა. 200,000-მდე ქართველს კი დღემდე არ აქვს შესაძლებლობა დაბრუნდნენ უკან თავიანთ სახლებში. ნიუ-იორკ ტაიმსის ამ სტატიაში საქართველოს მთავრობის პოზიციაცაა მოყვანილი არჩევნებთან დაკავშირებით. აგასნოთ კიდევ ერთ სტატიას, რომელიც შეეხება მცირე სახელმწიფოს ნაურუს მიერ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების აღიარებას. რუსეთმა პატარა მოკავშირე იყიდა. ნაურუ, ასე ქვია ლოს-ანჯელეს ტაიმსის სტატიას. ნაურუს წერს გაზეთი, ერთადერთი რესურსი ფოსფატი ჰქონდა და ახლა ერთადერთი რამ ჰქონდა შერჩენილი გასაყიდად, საკუთარი საერთაშორისო რეპუტაცია. მას მერე, რაც გაზეთი წერს, რომ ნიკარაგუასა და ვენესუელას, როცა მათ აღიარეს საქართველოს რეგიონების დამოუკიდებლობა, რუსეთი ირიბად ეხმარებოდა, ნაურუს შემთხვევაში ეს პირდაპირ მოხდა. კიდევ ერთი წინადადება ლოს-ანჯელეს ტაიმსიდან. ეს არ არის პრაქტიკა, რომელსაც მსოფლიოში არ მიმართავენ, წერს გაზეთი. რუსეთმა ფაქტიურად ეს მეთოდი შეერთებული შტატებისგან ისწავლა. სტატიაში აღწერილია ვაშინგტონის მიერ მოკავშირეების მოპოვების გზები, როცა ის ნაურუზე მართალია უფრო დიდ, მაგრამ მაინც უმნიშვნელო სახელმწიფოებს მოისყიდა. ბოლოს კიდევ ერთი წერილი, სადაც საქართველოზეა ლაპარაკი. ბრიტანული გაზეთი ინდიპენდენტი დასავლური ცნობილი ანიმაციური სერიალის სიმფსონების ქართულ ადაპტაციაზე წერს და მკითხველს აუწყებს, რომ საქართველოში მათ სამსონაძეები ჰქვიათ. ბრიტანელ მკითხველს ასევე ამცნობე, რომ სამსონაძეებს სახელებიც ქართული აქვთ და მოჰყავთ ავტორის სიტყვები ქართული ვერსიისა, რომ ეს არ არის სიმფსონების ასლი, რომ რაღაც მსგავსება არის, მაგრამ მეტი განსხვავებაო. ეს იყო ერთი ორი სტატია, ზოგი ვრცლად, ზოგი ნაკლებად ვრცლად, უცხოეთის პრესიდან, სადაც საქართველოზე იყო ლაპარაკი. ახლა კი, როგორც თავშივე გითხარით, კავკასიურ გზაჯვარედინს შემოგთავაზებთ. კავკასიურ გზაჯვარედინი რადიო თავისუფლების სამი რედაქციის, აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული რედაქციების ერთობლივი ნამუშევარია. რა იყო უმთავრესი მოვლენები მიმდინარე თუ დასასრულს მიახლოებული 2009 წლისთვის?
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას ხელს ნინო როდნაი აუძღები. დღევანდელი პროგრამა 2009 წლის ერთგვარ შეჯამებას დაეთმობა. კერძოდ იმის გარკვევა შევეცდები, თუ რა შეფასდა სამხრეთ კავკასიის სამ ქვეყანაში წლის ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენებად. საქართველოში გაზაფხულზე დაწყებულ თითქმის 4 თვიან საპროტესტო აქციებს ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენათა კატეგორიას სხვადასხვა მიზეზით არაერთი ადამიანი მიაკუთვნებს. თუმცა არიან ისეთებიც, ვისთვისაც განსაკუთრებული მოვლენა ახალი 5-ვარსკვლავიანი სასტუმროების გახსნა იყო. მნიშვნელოვანი მოვლენების ერთგვარი ნუსხა ნინო თარხნიშულმა მოამზადა.
სიტყვაზე უნდა მენდოთ, რომ ასეთი რთული კითხვა რესპონდენტებისათვის ალბათ არასდროს დამისვამს. ყოველ შემთხვევაში რესპონდენტების რეაქციიდან გამომდინარე ასეთი შთაბეჭდილება შეიქმნა. თითოეულმა რესპონდენტმა პასუხის გასაცემად მინიმუმ 1 საათიანი ვადა ითხოვა. კითხვა ერთი შეხედვით არც ისე რთული იყო და დაახლოებით ასე ჟღერდა: წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა საქართველოში. რესპონდენტები ხელისუფლებიდან, რესპონდენტები ოპოზიციური ძალებიდან, ცნობადი ხმები და ეგრეთ წოდებული მოსიარულე რესპონდენტები, ანუ რესპონდენტები ქუჩიდან, და კიდევ ერთი განსაკუთრებული რესპონდენტი, სანტა კლაუსი. საქართველოს მთავრობასა და თურქულ-კორეულ კონსორციუმს შორის ნამახვან ჰესების კასკადის მშენებლობიდან დაწყებული ქეთი მელუას კონცერტით დამთავრებული, აი დაახლოებით ასეთი თავსართ ბოლოსართით გამოიყურება წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენების სია, რომელშიც პირველ ადგილს 2009 წლის 9 აპრილს დაწყებული 116-თვიანი საპროტესტო აქცია იკავებს. ინტერპრეტაციები სხვადასხვანაირია და ასე ჟღერს სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილი.
ჩემი აზრით იყო ოპოზიციის მიტინგზე შვიდობიანად დამთავრდა, რითაც წერტილი დაესვა საქართველოში მიტინგების გზით ხელისუფლების შეცვლას.
ტრადიციონალისტთა ლიდერი აკაკი ასათიანი:
საპროტესტო მიტინგები ხელოვანი იყო ძალიან, თავის თავს მოიცავდა თავის თავში დადებისთან და უარყოფითაც.
მოძრაობა ერთიანი საქართველოსათვის ლიდერი ეკა ბესელია:
ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო 116-დღიანი საპროტესტო მოძრაობა ქართველი ხალხის სიძლიერისა და თავისუფლებისთვის ბრძოლის ესეთი მასშტაბური დემონსტრირება. საზოგადოების დიდმა ნაწილმა შეძლო ეჩვენებინა ხელისუფლებისთვის, რომ მას აქვს დიდი ძალა და შეუძლია ძალაუფლების ხელში აღება.
გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორის მოადგილე ელისო ჩაფიძე.
დავასახელებდი 26 მაისს, როდესაც ძალიან ბევრი ადამიანი შეიკრიბა თბილისის დინამოს სტადიონზე, რომლებიც გამოხატავდნენ გარკვეულ პროტესტს ხელისუფლების პოლიტიკის გამო და ეს იყო მართლაც მნიშვნელოვანი საპროტესტო აქცია, რომელმაც ალბათ ხელისუფლება ბევრი რამეზე უნდა დააფიქროს და ასევე ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია ეს, რომ ამ აქცია მშვიდობიანად ჩაიარა.
ელისო ჩაფიძის აზრით კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა რუსეთ-საქართველოს ომთან დაკავშირებული ფაქტების შემსწავლელი დამოუკიდებელი საერთაშორისო მისიის, ეგრეთ წოდებული ტალიავინის კომისიის დასკვნის გამოქვეყნება იყო, რომელიც მისი თქმით ევროპელი პოლიტიკოსებისათვის დიდხანს დარჩება სახელმძღვანელო დოკუმენტად საქართველოსთან მიმართებაში. საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერისათვის გიგი წერეთლისათვის ოპოზიციური ძალების მიერ ორგანიზებული ფართომასშტაბიანი აქციების შემდეგ წლის უმნიშვნელოვანესი მოვლენა თბილისში სასტუმრო რედისონისა და ბათუმში სასტუმრო შერატონის გახსნა იყო.
რამდენიმე რეალური პროექტი რაც მე გამიხარდა, მაგალითად გაიხსნა სასტუმრო რადისონი, მნიშვნელოვანია გაიხსნა ბათუმში ახალი შერატონი, ეს ის მარტო დასახელებები არ არის. თბილისელებისთვის მე მგონი ეს რადისონის გახსნა იყო გარკვეული სიმბოლოც იმისა, რომ ჩვენ რაღაც წარმატებებს ვაღწევთ.
ის რომ გაზაფხულზე მიმდინარე აქციები ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო საქართველოსთვის, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ისტორიკოსმა ლაშა ბაქრაძემაც დაადასტურა, თუმცა მან ყურადღება განსაკუთრებით ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის საქართველოში ვიზიტზე გაამახვილა.
წელს ჩემთვის არაფერი ისეთი მნიშვნელოვანი არ მომხდარა, უცბად რომ დაახსენდება ადამიანს. ახლა ძალიან თუ ჩაუფიქრდები, შეიძლება ვთქვათ, რომ ვთქვათ ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი იყო საქართველოში.
უმნიშვნელოვანეს მოვლენას უწოდებს ჯო ბაიდენის საქართველოში ვიზიტს რუსუდან კერბალიშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე.
განსაკუთრებით მინდა გამოვყო ბაიდენის ვიზიტი საქართველოში, რომელსაც მინდა დავარქვა იმედის მომცემი და ამავე დროს მეორე არაფრით არ შემილი არ გამოვყო. განსაკუთრებულ მნიშვნელოვანის მოვლენა იქნება ახალ წელს, თუ კი ის ახალგაზრდები, რომელიც დაკავებული არიან ამჟამად და ჩვენთვის ყველაზე დიდ კილოს წარმოადგენენ საქართველოსთვის, იქნება
ადამიანებისათვის უმნიშვნელოვანესია სიცოცხლე, განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა ლალიაშვილმა. მისთვის 2009 წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა ჯანდაცვის სფეროში განხორციელებული სიახლით შემოიფარგლა.
ძალიან მნიშვნელოვან საკითხად თვლი იმას, რომ ონკოლოგიური დაავადებების და კარდიოქირურგიის დაფინანსების ასაკობრივ ბარიერმა დაიწია. ანუ ათასობით ადამიანი პრაქტიკულად ფიზიკურ გადაურჩა სიკვდილს თანხების არ ქონის გამო.
პოლიტოლოგი სოსო ცინცაძე 2009 წლის უმნიშვნელოვანეს მოვლენას უწოდებს საკონსტიტუციო კომისიის შექმნას.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა ჩემთვის არის საკონსტიტუციო კომისიის შექმნა და კონსტიტუციის ზოგიერთ მუხლების მუშაობა.
რადიო თავისუფლებამ ანალოგიური კითხვით მიმართა ფოტოგრაფ გურამ ციბახაშვილს, რომელმაც განსაკუთრებული ყურადღება კულტურის კუთხით განხორციელებულ მნიშვნელოვან მოვლენებს დაუთმო.
რამოდენიმე გამოფენა გაკეთდა, ქართული გამოფენა საზღვარგარეთ, ხო, ვენეციის ბიენალე იყო. იანვარში დაიწყო კობრა მუზეუმში, ამსტერდამში, ქართული ესე ერქვა, საქართველოში დაბადებულნი. ეს იყო თანამედროვე ქართული ხელოვნების გამოფენა.
რადიო თავისუფლების ღმის ჩამწერში, ეგრეთ წოდებულ მარანში, 17 წლის სანტა კლაუსის, სახელად გიორგის ხმაც მოხდა, რომელიც რუსთაველის გამზერზე მოსიარულე პოტენციურ რესპონდენტებს დამდეგ ახალწელს ულოცავდა. აი რა იყო მისთვის წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა.
14 ივლისი ქეთნულიოს სტუმრობა ოპერაში.
არც რუსთაველის გამზირზე მოსიარულე რესპონდენტებისათვის აღმოჩნდა ეს კითხვა მარტივი, თუმცა მათ პასუხებში გაცილებით მეტი მრავალფეროვნება შეინიშნებოდა. ნამახვა ჰესების კასკადის მშენებლობა, ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპი, ორსართულიანი თბილისი და კიდევ ზოგი რამ პირადულიც.
რომელია ვიკებო? აა, ყველაზე მნიშვნელოვანი, ა? ყველაზე
მნიშვნელოვანი მოვლენარი, გორამდე რომ გაიყვანეთ ეს კარგი გზა. აბა რა, ამაზე კაი მოვლენა რა გინდა?
მე კიდე მიმაჩნია, რომ აი უდიდესი პროექტი რო ჰიდროელექტროსადგურების, თუ მაგი გამართდა, ეს ყველაფერი დაბრალდება 2009 წელს.
ბორის გრიპი, ბორის გრიპი. მიჩნევალია.
ქალაქი იზრდება და ლამაზდება და მალე ვიხილავთ ორ სართულიანს. კიდები მომრავლდა ქალაქი ყავილებთან ერთად.
არაფერი საინტერესო არაფერი არ მომწონს. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ მე გავიკეთე გულის ოპერაცია და დავარ ფეხს.
არც ისეთი მარტივი აღმოჩნდა ერთი შეხედვით, არც ისეთ რთულ კითხვაზე პასუხების ძებნა, თუმცა წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენების ეგრეთ წოდებული ყველაზე სუბიექტური რეიტინგი მაინც შედგა.
საქართველოში წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენების შეჯამება ნინო თარხნიშვილმა სცადა. მსგავსი მოვლენების სპექტრი სომხეთში თურქეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესების მცდელობასა და ეკონომიკური კრიზისიდან გრიპის ვირუსსა და სპორტულ წარმატებებამდე მერყეობს. უფრო მეტ ამ თემაზე ლილიტ არუთუნიანისგან შეიტყობთ.
Այս տարվա համար մեկ թեման մեր քաղաքացիների համար զարգացումներն
է։ Ծով Սոմխեթի ყველაზე ակտիվորად Սոմխեթ-Թուրքեթի ուրտիերթობის განვითარება და Սոմխեթ-Թուրքեթի საზღვრის შესაძლო გახსნა განიღილებოდა. Սոմխեթისა და Թուրքეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა Էդვარდ Ნალბანდიანმა და Ахмет Давутоғлум მიმდინარე წლის 10 ოქტომბერს Ციურიხში მოაწერეს ხელი ორ ისტორიულ ოქმს, რომელიც მეზობელ სახელმწიფოებს შორის ორმხრივი ურთიერთობის ნორმალიზაციისკენ არის მიმართული.
Սոմխեթ-Թուրքეთის ուրտիերթობა და მასთან დაკავშირებული Ղարաբաղის საკითხი. Ფიქრობ ამაზე მნიშვნელოვანი არაფერია. Սոմխեթ-Թուրքეთის ოქმების ხელმოწერა წელს ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო. შეიძლება საზღვრის გახსნასთან შეგუება რასაკურველია წარსულისა და გენოციდის მსხვერპლთა დაიწყების გარეშე. ორი ხალხის შერიგება და საზღვრის გახსნა ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან უარყოფითად უდგები საზღვრის გახსნას. ზოგიერთისთვის ეს იქნება უფრო მეტად გამდიდრების საშუალება, დანარჩენებისთვის კი არაფერი შეიცვლება.
სომხეთ-თურქეთის ურთიერთობების განვითარება და ყარაბაღის საკითხი როგორც ურთიერთობების განვითარების წინაპირობა. წელს ამაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის არაფერი იყო.
თითქმის ორი წელია სომხეთში ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ თემად რჩება 1 მარტი. მიუხედავად იმისა, რომ 2008 წლის არჩევნების შემდგომ პერიოდს ეხება, ამოვლენებს წელსაც არ დაუკარგავს მნიშვნელობა. გამოკითხულთაგან ბევრი სწორედ ამ თემას ასახელებს.
2008 წლის მარტის მოვლენები, რომლებიც საპრეზიდენტო არჩევნებს მოხვა დღემდე აქტუალურია. დანარჩენს კი უკვე შევეგუე.
დღემდე არაფერი გარკვეულა, ეს ძალიან მტკივნეულია. არ მიგვიღია განმარტებები, ვინ იყო ყველაფერში დამნაშავე, ვინ გასაბრძანება და ვინ ესროლა დემონსტრანტებს.
ეს მოწმობს, რომ ქვეყანაში კანონები არ მოქმედებს და არავინ იცის, როდის ამოქმედდება ისინი.
იყო მსხვერპლი, ამაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის არაფერია. აგრეთვე ფასები ზრდა, საწყალი ხალხი.
გამოკითხულთაგან ბევრი დარწმუნებული იყო, რომ ფასები ზრდა სომხეთში ხელოვნურად დაუკავშირეს ეკონომიკურ კრიზისს. თითქმის ყველა აღნიშნავდა, რომ ეს გლობალური მოვლენა იყო, მაგრამ სომხეთის შემთხვევაში ფასები ზრდა გაუმართლებელი იყო. მათი აზრით, ეს რამდენიმე იმპორტიორმა და მწარმოებელმა გააკეთა, რომლებიც მთელ ბაზარს აკონტროლებენ.
არ შეიძლება ხალხი მუდმივ კრიზისში ამყოფო. ფასები განუწყვეტლივ იზრდება და უკვე ყველას მობეზრდა ამასთან ჭიდილი. კრიზისის აგრძნობი იყო განვითარებულ ქვეყნებში. მან მოსახლეობის შემოსავლებზე მოახდინა ზეგავლენა. ჩვენთან ხომ შემოსავლები ძალიან დაბალია და უკვე მრავალი წელია კრიზისში ვიმყოფებით.
სომხეთში კრიზისმა მხოლოდ ოლი გარქებზე იმოქმედა და არა უბრალო ხალხზე.
კრიზისი ჩვენთან იმდენად სერიოზული არ იყო, მას ხელოვნურად მიანიჭა.
ეკონომიკური კრიზისის გარდა ფასები ზრდა წელს ღორის გრიპმაც განაპირობა. რამდენიმე თვეა ღორის გრიპი სომხეთში ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ თემად რჩება.
ღორის გრიპ სერიოზულად არ განვიხილავ.
გრიპ სხვადასხვა ცხოველის სახელებს არქმევენ. გაუგებარია, უკვე ეჭვიც გვეპარება ამ ვირუსების არსებობაში.
რაღაც სასაცილოა ეს ვირუსი, იყო ფრინველის გრიპი, ახლა ღორის გრიპი. უკვე გავიგეთ ხის გრიპის შესახებ. მალე სხვა გრიპებიც იქნება. აბსურდული ვითარებაა.
არ მეშინია გრიპის, ის ყოველთვის იყო. უბრალოდ ახლა ლაპარაკობენ ამაზე, რომ წამლებზე ფასები გაიზარდოს. როგორ არ ცხვენიათ, აფთიაქებში ფასები უნდა დაწიონ. მე შემიძლია ახლანდელ ფასებშიც ვიყიდო წამლები, მაგრამ მეცოდებიან ისინი, ვისაც ეს არ ძალუც. ამაში კი დამნაშავეები იმპორტიორები არიან. ისინი ხელოვნურად ართულებენ ვითარებას.
ისეთივე პოლიტიკას მისდევენ, როგორც ფრინველის გრიპის შემთხვევაში იყო. ყველაფერი ტამიფლუს გაყიდვასთან მიდის.
პირველად დამოუკიდებელი სომხეთის ისტორიაში ქვეყანას ჰყავს სოფლიო ჩემპიონი მძლეოსნობაში, ნაზიკ ავდალიანი. სამხრეთ კორეაში 27 ნოემბერს მძლეოსნობაში გამართულ ჩემპიონატზე სომეხმა მძლეოსანმა ქალმა 3 ოქროს მედალი მოიპოვა.
მძლეოსნობაში მსოფლიო ჩემპიონატზე ჩვენი ქალთა ნაკრების გამარჯვება. ეს არის წლის მოვლენა.
შეკითხვაზე წლის სიმღერის შესახებ უმრავლესობა სომხურ მუსიკაზე აკეთებს არჩევანს.
ჭეშმარიტად სომხური ან კლასიკური მუსიკა.
უსმენ სომხურ სასულიერო მუსიკას. მანქანაში კომპაქტ-დისკებსა და კასეტებზე მხოლოდ ასეთი სიმღერები მაქვს. სომხურ მუსიკას უსმენ. Rock მუსიკის თაყვანის მცემელი ვარ და იან გილანის ვიზიტი სომხეთში ჩემთვის მოვლენა იყო. ერევანზე სიმღერები მომწონს.
სიმღერის წლევანდელი კონკურსის შეფასები და რესპონდენტთა მიერ საკუთარ მუსიკალურ გემოვნებაზე საუბრი დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ერევანში ლილი ტარუთუნიანმა მოამზადა. აზერბაიჯანში წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენების შეჯამება 2009 წლის დასაწყისშივე მომხდარი ერთი ფაქტით გადაწყვიტა დურნა საფარლი.
2009-ci ilin ilk saniyeleri Azadlıq BBC və Amerika
2009 წლის დასაწყისშივე აზერბაიჯანში შეწყდა რადიო თავისუფლების BBC-ს და ამერიკის ხმის მაუწყებლობა. ამ ფაქტმა არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ მის გარეთაც გამოიწვია უკმაყოფილება. ხელისუფლების ოპონენტებმა ეს ფაქტი ანტიდემოკრატიულ ნაბიჯად შეაფასეს. მარტში, როდესაც ქვეყანაში პრაქტიკულად აღარ არსებობდა თავისუფალი ელექტრონული მედია, აზერბაიჯანელებს ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული გადაწყვეტილების მიღება მოუწიათ. კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების შესახებ რეფერენდუმი 18 მარტს ჩატარდა. აზერბაიჯანის მოსახლეობამ ამ რეფერენდუმით აზერბაიჯანის პრეზიდენტს უფლება მისცა კენჭი იყაროს ამავე პოსტზე იმდენჯერ, რამდენჯერაც ის ამას მოისურვებს. რეფერენდუმზე გამოტანილი 40-ვე საკანონმდებლო ინიციატივის ავტორი მართველი პარტია იყო. ხელისუფლება არ დაეთანხმა ოპოზიციის აზრს, რომელიც ცვლილებები პრეზიდენტს მისცემდა საშუალებას ცხოვრების ბოლომდე დარჩენილიყო ამ თანამდებობაზე. თუ როგორ მიიღო ხალხმა გადაწყვეტილება იმ დღეს, ამაზე მათივე კომენტარები მეტყველებს. რა ცვლილებებია რეფერენდუმზე გამოტანილი?
მან ჰა დედიმ.
მე ჩვენს ძვირფას პრეზიდენტს მივეცი ხმა ადრეც და ისევ მას მივცემ ხმა.
ჩვენ ბერაძამთან.
დიგენ ეგა შეხლარ ვარ, მაგრამ ონლარ ნეჟა.
მაგრამ იქ სხვა ცვლილებებზია საუბარი.
ონლარ ნ მარახლა. ონლარ მალისტეს.
მე გარ მაინტერესებს, მე გარ მეხება.
დაშილია ჩხარდან ხანსა მოდელარა თანხსის.
კენჭის ხრაზე გამოტანილ რომელ ცვლილებებს იცნობთ?
დაშილია ჩხარდანა
ცვლილებები როგორც ადრე ვაკეთებდით ახლაც ისეა. როგორც ვირჩევდით პრეზიდენტ საპრეზიდენტო არჩევნების დროს ახლაც ამ რეფერენდუმზე იგივეს ვაკეთებ.
წეჭმალი იქ.
მე მეანა ნაი შეჭმერსის.
ავიშჩიოთ? რა უნდა ავიშჩიოთ?
რეფერენდუმზე
ჩვენ საერთო პრეზიდენტს ავირჩევთ.
მაგრამ ეს ხომ რეფერენდუმია და არა საპრეზიდენტო არჩევნები.
საპრეზიდენტო არჩევნები არ ყოფილა, ასე რომ ახლა ვართ ვალდებულნი რეფერენდუმით ავირჩიოთ, რადგან ჩვენი ქვეყანა თითქმის საომარ ვითარებაშია. არ გვინდა მიდებმოდება აქეთ-იქით. ავირჩიოთ ერთი პრეზიდენტი და ვიყოთ მისი ერთგული.
ოფიციალური ინფორმაციით ცვლილებებს ხმა მისცა ყველამ. ამ გახმაურებულ რეფერენდუმს ქვეყანაში სისხლიანი მოვლენები მოჰყვა. კერძოდ 30 აპრილს ნავთობის აკადემიაზე შეიარაღებული თავდასხმა მოხდა, სადაც 13 ადამიანი დაიღუპა. აკადემიაში შესულმა ფარდა კადიროვმა ყველა მიმართულებით სროლა დაიწყო. დაღუპულების გარდა 13 ადამიანმა სხეულის დაზიანებები მიიღო. აზერბაიჯანის საზოგადოება დიდხანს ვერ გამოვიდა შოკიდან. გაზეთები წერდნენ, ხალხი ბჭობდა. მთელი ბაქო დემონსტრაციების ტალღამ მოიცვა. სტუდენტები ქუჩაში გავიდნენ. სოფლიოს რომელი ქვეყნიდანაც არ უნდა მოძებნო, ინტერნეტში აზერბაიჯანის სიტყვის თავისუფლება 2009 ძებნის შედეგი ერთი იქნება. აუცილებლად წააწყდებით ინფორმაციას ორი დაპატიმრებული ბლოგერის შესახებ. ახალგაზრდა აქტივისტები ადნან გაჯიზადე და ემინ მილლი რესტორან ლებანისში მომხდარი ინციდენტის დროს დააკავეს 8 ივლისს. მათ ბრალი ხულიგნობაში დაედოთ. სასამართლო მათ 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. უფლებადამცველები აცხადებენ, რომ ეს შეკვეთილი დაპატიმრება იყო. ამის შესახებ ლაპარაკობდა მსოფლიო მედია. სამაგიეროდ დუმდა ადგილობრივი კონტროლირებადი მედია. ბლოგერების დაპატიმრებამ საერთაშორისო საზოგადოების კრიტიკაც გამოიწვია. 2009 წლის დეკემბერში ევროპარლამენტმა აზერბაიჯანში სიტყვის თავისუფლების შესახებ სპეციალური რეზოლუციაც კი მიიღო, რომელშიც მათ ბლოგერების გათავისუფლება მოითხოვეს. მოთხოვნებს შორის იყო რადიო თავისუფლების, BBC-ს და ამერიკის ხმის მაუწყებლობის აღდგენაც.
აზერბაიჯანში არ არსებობს თავისუფალი მედია. ბოლო წლებში იქ ათეულობით ჟურნალისტი დააპატიმრეს, ზოგიც სცემეს, ზოგიც მოკლეს. ღიად უნდა ვკითხოთ ალიევს, რატომ ატარებენ ასეთ საშინელ რეპრესიებს? ამ ყველაფრის მიზანი, რა თქმა უნდა, უზარმაზარი კორუფციული სისტემისათვის ხელის დაფარებაა. აზერბაიჯანის მართველი ელიტა გამდიდრდა ნავთობისა და გაზის ბიზნესიდან, მაგრამ მოსახლეობის 90% ღატაკია და მათ მათივე ქვეყნის ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობა არ შეუძლიათ.
აზერბაიჯანის ტელეარხებმა ეს რეზოლუციაც უარყვეს. თვეების განმავლობაში საინფორმაციოების მთავარი ნიუსი ევროვიზიის კონკურსში აზერბაიჯანის მონაწილეობა იყო. არაშისა და აისელ თეიმურაზედის მიერ შესრულებულმა სიმღერამ ყოველთვის კონკურსში მესამე ადგილი დაიკავა. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ რამდენიმე თვის შემდეგ აზერბაიჯანი და ევროვიზია კიდევ დიდხანს ფიგურირებდნენ მსოფლიო პრესის მთავარ სათაურებში. ამის მიზეზი კი გახდა სკანდალი. აზერბაიჯანის წარმომადგენლებმა კონკურსის ფინალის დღეს სომხეთის წარმომადგენელს მისცეს ხმა.
სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტი მხოლოდ საერთაშორისო კონკურსების კულისებში არ განიხილებოდა. პოლიტოლოგების შეფასებით 2009 წელი მოლაპარაკებების პროცესში ყველაზე პროდუქციული იყო. სანამ ყველა ელის როგორ განვითარდება მოვლენები ყარაბაღის კონფლიქტის გარშემო, მანამ აზერბაიჯანმა კიდევ ერთი კრიზისული პერიოდი გადაიტანა. კერძოდ აზერბაიჯანის საზოგადოების უდიდესი ნაწილი მეტად აღაშფოთა პროტოკოლებმა სომხეთი-თურქეთის საზღვრის შესაძლო გახსნის შესახებ. უნივერსიტეტის პროფესორი ფარხად მეხტიევი ამ კრიზისის დეტალებს იხსენებს.
თავიდან სიტუაცია დაიძაბა, მაგრამ მას შემდეგ რაც გაირკვა, რომ საზღვარი არ იხსნებოდა, თითქოს ურთიერთობები დათბა, მაგრამ სადაო საკითხები კვლავ ბევრია.
Romantik olmaktan çıktı, biraz realistik oldu.
ასეთი იყო გასული წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები. წინ 2010 წელია. ამ დროისათვის მხოლოდ ისაა ცნობილი, რომ ქვეყნის ბიუჯეტი მომავალ წელს 30 მილიარდი იქნება და ქვეყანა უფრო მეტ თანხებს დახარჯავს სამართალდამცავ სტრუქტურებზე.
5 მილიონ მონათ პროგნოზლაშტერლობ.
დურნა საფარლის მიერ ბაქოში მომზადებული რეპორტაჟი დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც წლის ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენებს მიეძღვნა. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო როდონაია უძღვა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა. პრაგის სტუდიიდან მას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე გემშვიდობებით და გისურვებთ გრძელს, მშვიდობიან ღამეს ნახვამდის. Oh,